Внимание! Говорит Москва!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēkšķis iedursies krūtīs vārīgās un kāds
mūzīgi... Brāl Vosa, Augusta Edvardoviča.
Ka tiešām ir laiks, kad mūzes klusē.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienas vakaru pusdesmitos studijā Eduards Liniņš. Labvakar, cienījamie klausītāji! Šodien raidījumā šīs dienas acīm mēs pievērsīsimies daudz aplūkotiem notikumiem, joprojām aktuāliem, taču jau 65 gadus senā pagātnē notikušiem. Proti, runa ir par 43. Gada pirmo pusi, kad Latvijā sāka veidoties militārās vienības, kuras mēs pazīstam kā Latviešu leģionu. Mans sarunbiedrs šodien studijā vēsturnieks Artūrs Žvinklis.
Labvakar.
Labvakar. Par leģionu droši vien mēs runāsim vēl visnotaļ šajā raidījumā turpmāk, jo kā nekā nākamgad aprit 65 gadi 16. Marta notikumiem. Tā paša 16. Marta, kas mūsu laikos raisa tik pretrunīgas reakcijas, bet šodien tā kā savukārt tāda pusapaļa gadskārta aprit leģiona tapšanas laikam procesiem 43. Gada pirmajā pusē, tad mēs parunāsim par to, kas noteica vispār šo procesu, kurš ir zināmā mērā unikāls tieši Baltijas telpai un vēl konkrētāk Latvijai un Igaunijai. Lielās līnijās skatoties uz starptautisko situāciju ir diezgan skaidrs, kāpēc tas tā notika, jo līdz 42. Gada beigām visādus apšaubāmas rases tīrības austrumeiropiešus nemaz nedz Wehrmachtā, nedz kur nu vēl SS neiesauca un pat nepieņēma. Un tas lūzuma punkts, acīm redzot, bija brīdis, kad Vācija vienkārši zaudēja Staļingradas kauju, kad sākās ļoti nopietnas problēmas austrumfrontē, un kas var būt ir pat vēl svarīgāk, karā pret Vāciju iesaistījās Amerikas Savienotās Valstis. Un šie divi faktori, acīm redzot, radīja ļoti spiedīgu vajadzību pēc dzīvā spēka, un varam arī to dēvēt par lielgabalu gaļu. Ja mēs skatāmies uz visu to ainu, kāda tā ir Vācijai pakļautajā Eiropā tobrīd, tad, kā zināms, nekur Rietuma Eiropā, nevienā no okupētajām vai pakļautajām teritorijām, neatkarīgi no statusa, nenotika iedzīvotāju piespiedu mobilizācija kādās militārās vienībās. Bija brīvprātīgo vienības, tādas bija no Skandināviem, no Beneluksa valstu iedzīvotājiem, no Frančiem, arī, teiksim, neitrālā Spānija atļāva saviem, tā sacīt, dēkaiņiem vai idejiski orientētiem ļaudīm iestāties īpašā vienībā, kur nosūtīja arī dzen uz austrumfrontu un tā tālāk un tā tālāk. Bet nevienā no šīm okupētajām teritorijām nenotika pilnvērtīga mobilizācija. Vienīgais izņēmums bija Latvija un Igaunija.
Tieši tā.
Kāpēc tā?
Kāpēc tā? Vismaz formāli hitleriskā Vācija teicās, ievērojot Hāgas starptautiskos likumus, kas aizliedz okupēto zemju iedzīvotāju mobilizāciju, lai tomēr kaut kā izietu no šīs situācijas, jo dzīvo spēku, pareizi saukt viņu tiešām par lielgabalu gaļu, Hitleram tajā brīdī ļoti vajadzēja, nu ļoti pēc Staļingradas sakāvis. Un 1943. Gada 23. Janvārī pastāv tāds ļoti interesants formulējums. Hitlers atļāva un pavēlēja veidot latviešu šos te militāros formējumus. 10. Februārī attiecīgi tā paša gada tika izdota jau formāla pavēle par SS brīvprātīgo leģionu veidošanu. Un tagad mēs nonākam pie šiem apzīmējumiem. Tieši tāpēc, kad starptautiskie likumi aizliedza okupēto zemju, iedzīvotāju mobilizāciju okupantu armijā, radās veiklā ideja, kad viņi ir jāsauc par brīvprātīgajiem. Tātad brīvprātīgie. Un kā brīvprātīgo daļas veidošanas vienību noteica nevis Mērmahtu, tā teikt, lai vēl vairāk tā atsvešinātu sevi, attālinātu no starptautisko noteikumu pārkāpumu, jo Vērmachts tad ir Vācu armijas pamatkodols, viņiem deva SS brīvprātīgo nosaukumu. Un, diemžēl, guva arī uzreiz nekavējošu atbalstu vietējā pašpārvaldē zemes, kuru faktiski piesaistīja un kur aktīvi veica un piedalījās šīta leģiona veidošanā, mobilizācijā, kas tika piesaikta vēl piedevām ar darba klausību 1941. gada 19. decembrī izdoto rīkojumu, kas noteica obligāto darba klausību. Nu, tā tad izvēles iespējas it kā. Jūs visi pakļauti darba klausībai, nu, varat brīvprātīgi piespiedu kārtā pieteikties leģionā. Propagandistisko iemeslu deva Padomju Savienības realizētā terora politika 40. 41. Gadā. Tas saucamais baigais gads. Tas atstāja ļoti morāli psiholoģiskas smagas sekas un propagandā tas ļoti lieti noderēja. Jūs taču negribat, lai Latvijā atgriežas atpakaļ bolševiki. Tad ziniet, stājieties latviešu SS brīvprātīgo leģionā un cīnieties pret bolševismu. Un ne jau, lai atjaunotu Latvijas brīvību vai lai cīnītos par Latvijas brīvību. Tas pat netika piedāvāts, to mēģināja kautrīgi pašpārvaldes atsevišķi ģenerāli direktori šatad izvirzīt šo jautājumu, bet nekādu konkrētu spriekšlikumus un konkrētu piekrišanu jau neseņēma un ar tā līdz galam būtībā nesagaidīja. Leģions tika veidots par neko, pretī neseņemot neko, kamēr Lietuvas sabiedriskie darbinieki skaidri un stingri pieprasīja valstiskās neatkarības vai vismaz autonomijas statusu Lietuvai, un tad šis leģions varētu tikt veidots, bet tā kā šādu konkrētu solījumus arī lietuvieši neseņēma, tad tur līdz leģiona veidošanai tā arī nenonāca. Bet Latvijā pietika tikai ar to vien, kad kaut kādi miglaini priekšlikumi var būt, kaut kad nākotnē, kad būs uzvarēts karš, varētu risināt šo jautājumu, bet varētu arī nerisināt.
Kas tad mudināja latviešu pašpārvaldes darbiniekus patiešām būt tik atsaucīgiem? Un turpat kontekstā mēs tiešām redzam šo Lietuvas piemēru, kur lietuviešu leģiona iespējamā formēšana vienkārši izgāzās. Un tieši tāpēc, ka lietuviešu politiskā elita, kāda tā tobrīd Lietuvā bija saglabājusies pēc padomju okupācijas, nostājās diezgan krasi pret šo ideju. Un, kā zināms, daži lietuvieši arī par to dārgi samaksāja, nonākot Vācu koncentrācijas nometnēs. Ja nemaldos Štuthofā.
Jā, tieši tā. Izvirzot šo jautājumu, kas tad latviešu politiskās elites atliekām lika tā rīkoties?
Jā, vai tad viņi tiešām vienkārši bija īpaši tendēti uz kolaboracionismu un pakalpīgumu Vācijai? Mm-hmm. Krievijā šad un tad parādās publikācijas, kurās, teiksim, šāds motīvs tiek izvirzīts. Nu, latvieši un arī, acīm redzot, igauņi, tā tad bija tautas ar īpašu noslieci uz kolaboracionismu ar vācu fašismu, tātad, respektīvi nacismu.
Te nu ir tas smagais jautājums, kur es varbūt runāšu nepopulāri, varbūt daudziem tas var nepatikt atšķirībā no lietuviešiem. Mums ir viena liela nelaime, kas līdz šai dienai nav pārdzīvota. Diemžēl mums nav bijis valstiskuma sakņu, mums nav bijis aristokrātijas, kas domātu valstiski atšķirībā no lietuviešiem. Tas ir ļoti it kā attālināts jautājums, varbūt no konkrētā, bet šeit ir šī valstiskā domāšana, kas liek cilvēkam valsts interešu labā, nācijas interešu labā, atteikties no savām privilēģijām un pat būt gatavam iet cietumā un ievaidzīgs nāvē. Latvijā, diemžēl, tā nebija. Un Latvijas vēl viena nelaime, kas attiecas uz Latvijas politisko elitu, tad tā tika skārta ļoti smagi. Un te vienkārši lielā mērā vispār nebija vairs lemtspējīgu, atbildīgu politisku darbinieku, kas varētu risināt šos jautājumus. Bija palikuši, un tagad šīs te funkcijas uzņēmāši daži bijušie ministri un pamatā daži ģenerāļi Dankers, un Bangērskis. Tā tad militāri domājošas personas, diezgan šauri domājošas personas, kuras parādīja būtībā savu nespēju domāt plašāk, domāt tā teikt strateģiski un domāt tautas interesēs, diemžēl. To pašu parādīja arī Padomju Savienībā būtībā Kirhenšteins un Vilis Lācis, arī tur organizējot Latviešu nacionālās karaspēka vienības sarkanajā armijā. Tieši tas pats princips, ko šie latvieši tā laika politiskie darbinieki neņēma vērā pilnīgi, kad ir taču viens galvenais princips, jebkurā gadījumā tas ir nācijas dzīvā spēka saglabāšanas princips. Nav jābūt lielam militāram speciālistam, lai saprastu, ka kompaktas latviešu karaspēka vienības. Viņu iesaistīšana frontē nozīmē lielākus zaudējumus, nekā tas ir izkliedētās vienībās, tātad nereiķināšanās vispār ar tautas nākotni šeit iezīmējās. Pilnīgi ilūziju vārdā, jo, kā jau es te sākumā teicu, nekādi solījumi kaut cik nopietni ņemami netika doti, bija daži Reiha ārlietu ministrijas ierēģņu rakstījumi par to, ka varētu neatkarību atjaunot, dot autonomiju un tādas lietas, bet augstākā vadība Hitlera personā par to vispār dzirdēt negribēja.
Viens aspekts ir lietuviešu valstiskā apziņa, bet otrs aspekts, protams, ir tas, kādas bija Lietuvas un Vācijas attiecības pirms kara. Visi notikumi ap Mēmeli, respektīvi Klaipēdu, tas, ka lietuvieši dabūja just Reiha agresiju pirms neatkarības zaudēšanas, un savukārt Staļins viņiem laipni atdeva atpakaļ Viļņu, ko poļi bija pievākuši pēc Pirmā pasaules kara. Nu, visi šie aspekti arī, protams, ir ar savu nozīmi.
Nenoliedzam, bet manuprāt, tomēr primārais ir valstiskuma apziņa, jo paskatīsimies atkal nesaistīt ar mūsu tēmu, kas notika vēlāk, īpaši 50. gados, kad Latvijā sagrāva tā saucamos nacionālu komunistus, kas notika Lietuvā šajā pašā situācijā, kad turpat komunistiem bija lielāka valstiska apziņa nekā latviešu komunistiem. Tas ir dīvaini, bet tas ir fakts. Tas nav grāmatās dokumentējams rūpīgi kaut kādos arhīvos secināms. Tas ir vienkārši redzams no šīs te vēsturiskā procesa attīstības, ko mēs redzam 20. Gadsimtā. Protams, lietuviešiem bija ļoti slikta pieredze attiecībās ar Vāciju, bet atcerēsimies ar vienu arī Latvijai un līdz pat 40-41. Gadam ar vāciešiem un Vāciju Latvijas attiecības nebija tās labākās, un pēc Hitlera nākšanas pie varas arī Latvijas valdīja bailes no Hitlera, nepatika un bailes un nepatika. Nesen iznākusi ļoti interesanta grāmata, kas attiecas uz padomju režīmu izveidošanu Latvijā. Tad šeit ir tāda lieta, kad to, ka latvieši var vieglāk salaust un viņi ir tādi pakļāvīgāk un pakalpot gatavāk. Tikpat labi bija konstatējusi arī padomju varas vīri Staļina personā, tā kā arī viņiem tas nebija nekāds noslēpums. Turpat ir ar konkrētiem citātiem un konkrētiem dokumentiem tas parādīts. Ne jau tā ir tautas lieta, tā ir tautas nelabība. nelaime. Ne jau tauta gribēja leģionu, latviešu tauta. To gribēja Hitlers, to gribēja Himmlers, to gribēja Jekelns, to gribēja tātad nacistiskā varas virsotne, un gatavi viņiem pakalpot bija šīs te personas, kas bija uzņēmušās latviešu tautas vadību, tajā brīdī nespēdams to īstenot, tā kā šeit ir pilnīgi jānošķir. Ne jau tauta bija disponēta kalpot nacistiskai Vācijai.
Jā, tas ir visnotaļ būtisks moments, un faktiski, ko es vēl gribētu šai sakarā teikt, jūs pieminētā paralēle ar to, kas notika frontes otrā pusē, kā tika veidot Latviešu sarkanās gvardes divīziju. Tur arī ir viens tāds interesants moments, kas saistās ar vēsturisko tradīciju, un proti, jau no paša sākuma Latviešu sarkangvardi otrajā pasaules karā tiek ļoti lielā mērā asociēti ar Latviešu sarkanajiem strēlniekiem Krievijas pilsoņu karā. Līdz ar to pretenziju uz īpašu varonību, uz īpašu kaujas deksmi un kaut kas līdzīgs, ļoti iespējams, tīri psiholoģiski, notiek arī to latviešu varas vīru pašpārvaldes darbinieku galvās šeit, Vācu okupētajā Latvijā. Proti, nu doma par to, ka beidzoties pirmajam pasaules karam, nu bija latviešu strēlnieki tajā brīdī, šīs kompaktās vienības un bija šī latviešu kopā turēšanās tradīcija, kaut kā uz tās bāzes izdevās radīt brīvo Latviju.
Jā, tieši tā. Es tagad pat gribu papildināt vienu momentu. Toreiz jau 43. 44. Gadā un pat vēl 45. Gadā un varbūt pat vēl nedaudz vēlāk ļoti stipri klīda šīs te valodas un cerības, kad atjaunosies 1919. Gada situācija, ka tā atkārtosies viens pret vienu. Vācieši tiks sakauti rietumos, rietumi nāks palīgā, angļi izcels savu karaspēku, leģions pagriezīs ieročus pret vācieši, un jautājums būs atrisināts, un spīdoši atkārtosies vēsture. Protams, ka tam lemts nebija piepildīties, un tās bija arī pilnīgas ilūzijas, bet tiešām jāsaka, ka daudzi tam ticēja, ka tas tā arī varētu notikt.
Patiešām jāsaka šī postošā ilūzija, kuras varā atradās tie, kuriem tajā brīdī dot izšķiršanās, ievilkt savu tautu šajā pilnīgi bezjēdzīgajā gaļas mašīnā vai tomēr ne. Un runājot par tām politiskajām prioritātēm un tām domāšanas prioritātēm, nu jāsaka tā, vienkārt, protams, tas, kas pārsteidz, ka nav šī tautas dzīvā spēka saglabāšanas instinkta un ir gatavība tādu aptuvenu izplūdušu ilūziju vārdā likt uz spēles tik daudz latviešu dzīvību. Otrs, kas acīmredzot pilnīgi pietrūkst, ir spēja novērtēt, ar ko kopā tad mēs grasāmies karot. Absolūta neprasme izvērtēt šo nacistisko režīmu un saprast, ka nu, tā ir nepārprotama sadarbība ar noziedzniekiem. Protams, no vienas puses mēs varam teikt, jā, totalitāri režīmi tobrīd pusē vai pat vairāk nekā pusē Eiropas valstu. Tikai dažus gadus iepriekš tas pats Chamberlains Minhenē slēdza nesmukas vienošanās ar Hitleru. Un tā tālāk un tā tālāk. Protams, šie kritēriji nav tādi, kādi tie ir mūsdienās ļoti strikti, skaidri, izkristalizēti. Un arī mūsdienās reizēm, varbūt ne Eiropā, bet šur tur citur, tiek pieļauti kompromisi. Ja būtu bijusi lielāka izpratne par to, kas ir Hitlera režīms, tad arī droši vien daža laba latviešu čaļa dzīvība toreiz būtu sataupīta.
Redziet, arī priekš tā laika. Latvijas iedzīvotāji, latvieši tā laika, tā 43. Gada latvieši, diezgan labi zināja, kas noticis ar vienu Latvijas tautas daļu, pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuru nelaime bija piedzimt par ebrejiem. Viņi to zināja, kur viņi ir pazuduši lielākā daļa. Maz bija to naivo, kas noticēja. Nacisti, protams, veikli izdomāja, kad ebreji lūk ir izceļojuši, izdzīti, un šādas te frāzes lietoja, lai aizvietotu vārdu pievesti pie bedrēm un nošauti, bet latviešu sabiedrības absolūtais vairākums zināja, kas ir noticis. Bet, diemžēl, šis arguments netika pilnīgi ņemts vērā. Otrkārt, atkal nedaudz ekstrapolējot uz šodienu, ka daudz runā un skolniekus, pat bieži vien vēstures skolotāji pārliecina pilnīgi aplami, ka latviešu leģions cīnījās pret bolševismu par Latvijas tautas brīvības un neatkarības atjaunošanu. Tā ir pilnīga aplamība. Vēl 43. 44. Gadā, tātad vēl kara laikā, Latvijas sūtņi Anglijā, Kārlis Zariņš un īpaši sūtnis ASV Alfreds Bilmans ļoti bieži un plaši, cik nu viņiem bija iespējams, runāja par situāciju Latvijā un pauda Latvijas Republikas oficiālo viedokli. Ko tas nozīmē? Latvijas Republika, neraugoties uz visām okupācijas varām, neraugoties uz padomju un nacistisko okupāciju, de jure nekad nebija pazudusi. Abi sūtņi bija pilnvaroti paust Latvijas Republikas oficiālo nostāju, jo viņiem bija šīs 40. Gada maija Kārļa Ulmaņa valdības ārkārtējās pilnvaras. Tātad tas oficiālais Latvijas Republikas viedoklis, kas ļoti skaidri pirmkārt nosodīja notikušo ebreju iznīcināšanu, uzsverot, kad ir noslapkavoti Latvijas Republikas pilsoņi, pirmkārt. Otrkārt, nosodīja pašpārvaldi par viņas darbību pilnībā, tātad absolūts nosodījums, nevis izpratne. Nu, varbūt tā vajadzēja, varbūt tā nevajadzēja darīt, tā kā arī šajā jautājumā skaidra nostāja. Treškārt, uzsverts, ka Latvijas neatkarības atjaunošana būs iespējama tikai pēc nacistiskās Vācijas sagrāves. Tātad nacistiskās Vācijas sagrāve ir Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atgūšanas nosacījums. Vēsture, kaut vai 50 gadi pagāja, pierādīja, ka tā ir taisnība. Vēl viens moments. Mums tomēr jāatceras, ka padomju un nacistiskā okupācija šeit ir lielā mērā liekama vienlīdzības zīme, bet ar vienu lielu bet. Nacisms, nacistiskie okupanti, nekad, es atkārtoju jau entās reizes šo te, nekad pat nepiedāvāju, pat propagandiski nerunāju par to, ka Latvijai būtu kaut vai ierobežotas autonomijas došanas iespējas, kas attiec pat uz staļinisko padomju savienību. Tad Latvija tika iekļauta kā padomju socialistiskā republika PSRS sastāvā. Tātad a priori padomju sistēma paredzēja šo te valstisko statusu, nu kāds nu viņš padomju savienībā bija. Protams, ka smieklīgs, bet saglabājot vārdus Latvija, Latvija, kaut vai ar piebildi PSR, tomēr Latvija, tātad. Tas ir ļoti būtiski jā. Un svarīgi, kamēr...
Un vismaz mikroautobus ļāva saukt šajā vārdā.
Tieši tā, kaut vai tā, kamēr Vācu okupācijas režīmā Latvija bija ģenerāla apgabals, un sākotnēji vispār nacisti izvairījās, kā vien varēja no vārdu Latvijas pieminēšanu, lai nelietotu vārdu, ka Latvijai ģenerāla komisārs. Teic, ģenerāla komisārs Rīgā, oficiāls tituls, tikai lai nebūtu Latvijas vārdu, lai nebūtu vairs pieminēta Latvijas universitāte. Universitāte Rīgā. Katram taču bija saprotams uz doto brīdi, kad ne jau ar Latviešu leģionu spēkiem būs iespējams novērst sarkanās armijas uzbrukumu un virzīšanos uz priekšu. Tas ir pilnīgi absurda doma un pilnīgi nerealizējama ideja kā tāda, ņemot vērā visu militāru strateģisko situāciju loģiski, ka nē.
Un šajā situācijā tomēr Latviešu militārā vadība, kas gan nebija nekāda leģiona militārā vadība, jo arī tas nebija latviešiem atļauts, kā ļoti labi zināms, tātad augstākie komandieri bija vācu virsnieki, bet gan vietējā pašpārvalde, gan tātad tie latviešu virsnieki, kas tur piedalījās šajā procesā, ļoti noteikti uzsvēra, ka latviešiem ir jākaro tieši šeit frontes ziemeļu sektorā, tātad austrumu frontes ziemeļu sektorā, aizstāvot šo, nu, it kā Latvijas teritoriju pret lieliniekiem. Nu, protams, Te var būt gala beigās izrādījās nu vienīgais tāds leģiona iespējami pozitīvais ieguldījums, nu aizstāvot proti pašās kara beigās Kurzemes cietoksni, līdz ar to varbūt daži latviešu bēgļi vairāk tika uz pēdējo laivu un varēja pārcelties uz Vāciju vai daži arī uz Zviedriju. Lai gan, nu, tas ir ļoti arī strīdīgs jautājums, cik bija šis konkrētais leģiona ieguldījums.
Jā, es domāju, ka pats šis arguments nav visai, manuprāt, tiešām vērā ņemams. Manuprāt, mums daudz būtiskāk būtu padomāt par vienu citu lietu un atkal apskatīties uz mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem un atcerēties vienu apstākli, kāda tur bija nacionālā pretestības kustība padomju režīmam pēc kara. Un tagad iedomāsimies, ka latviešu pašpārvaldei būtu piecicis dūšas, pretoties leģionu izveidai un kāda pretestības kustība varēja būt Latvijā. Un ko nozīmētu divās šādās republikās tik plaša pretestības kustība padomju režīmam, kad Staļinam nebūtu šeit tik viegli, cik bija, jo, lai arī mums bija šī nacionālā pretestības kustība, tomēr viņi bija nesalīdzināmi vājāka nekā Lietuvā. Kādi resursi būtu jāiegult, ja divās republikās viņi būtu adekvāti, stipra, un lai tas nebūtu daudz pozitīvāk un daudz labāk.
Latviešu dzīvais spēks palika Volhovas purvos un tieši pie Džūkstas un Lestenas, kur, kas ir vēl viens ļoti skumjš moments šai Kurzemes cietokšņa frontē, vietām latviešu sarkanie strēlnieki cīnījās pret latviešu leģionāriem. Šajā kontekstā nu sevišķi, es teiktu, nevietā ir tā skaļa un priecīgi runāt par kaujas varonību, par cīnīšanos ieročiem rokās, redz, kā mēs tur sarkanos, un tie sarkanie, kā man ir ļoti skaidri prātā pat viena leģiona veterāna izteikumi, bija gadījumi, kad tēvs saņēma gūstā dēlu un brālis konstatēja, ka ir nošāvis savu brāli. Vārda tiešā, nevis pārnestā nozīmē. Varbūt šodien mēs tā mazāk pieskārāmies tam, kāda tad bija pašu leģionā iesaistīto attieksme, bet nu, tā ir vēl atsevišķa vesela tēma, kur ir arī visnotaļ dažādi varianti, kas atkarīgi no katra cilvēka individuālā likteņa. Runājot par tiem cilvēkiem, kuru rokās bija Latvijas un latviešu liktenis, cik nu tas bija viņu rokās, proti par latviešu pašpārvaldes darbiniekiem, nu, jāsaka, patiešām tāds skumjš, grūti attaisnojam ilūziju lološanas piemērs, es teiktu, ne tikai Latvijas vēstures, bet visas Eiropas vēstures kontekstā. Un taisnību sakot, no tā nu, būtu jāmācās, kas tomēr ir pareizie izvēles kritērija šādās situācijās, ar ko ir vērts riskēt un ar ko varbūt riskēt tomēr nav vērts.
Šai sakarībā man radusies jau sen viena ķecerīga doma, atceroties, kad bija šīs te slavenās uzvaras svētku svinības Maskavā, uz kurām devās mūsu prezidenti Vaira Vīķa Freiberga un toreiz izcelto diskusiju, viņai braukt vai nebraukt, jau toreiz man šī doma radās. Lai mēs izietu no šīs situācijas, manuprāt, prātīgi būtu un tikai normāli un cilvēcīgi. Protams, tā ir utopija, manuprāt, mūsu situācijā. Kad šogad 8. maijā, atzīmējot 2. pasaules kara noslēguma dienu, mūsu valsts augstākās amatpersonas, pieaicinot diplomātisko korpusu pilnā sastāvā, dotos nolikt ziedus uz padomi karavīru brāļu kapiem un uzkritušo leģionāru kapiem. Tas būtu cilvēcības pierādījums, jo gan vienā, gan otrā pusē mira cilvēki, kas ticēja, ka viņi cīnās par svētu lietu. Vienā pusē cilvēki, kas cīnījās pret nacismu, padomju puses karavīri, kuri nelaupīja, kuri nevaroja, kuri neslepkavoja mierīgos iedzīvotājus, kuriem šo atbrīvotāju status vienkārši Staļina režīms nozaga.
Doma, protams, par to, ka attiecīgos datumos varētu pieminēt visus šai karā kritušos, man arī šķiet ļoti pareizi un simpātiski.
Tā būs tāda pati utopija. Protams, no mūsu puses, kā mēs te runājām par utopijām 43. gadā, man baili, kad paliks šis te mūsu vēlējums tāda pati utopija, diemžēl.
Nu, es izteiktu cerību, ka varbūt pēc gadiem 20 vai 30, kāds noklausoties šīs sarunas ierakstu, teiks, nu kā, un toreiz tā nebija.
Nu, varbūt, jā. Jācer.
Ar tādu cerību varbūt varētu arī noslēgt šīs dienas sarunu. Es pateicos savam sarunbiedram, vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies.
Paldies.
katru svētdienas vakaru Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.